Když Šalomoun dokončil svou modlitbu, sestoupil z nebe oheň a pohltil zápalnou oběť i díly obětního hodu a dům naplnila Hospodinova sláva. Kněží nemohli do Hospodinova domu vstoupit, neboť Hospodinova sláva naplnila Hospodinův dům. A všichni Izraelci viděli sestupující oheň i Hospodinovu slávu nad domem a klesli na dlažbu tváří k zemi. Klaněli se a vzdávali chválu Hospodinu, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. Král i všechen lid slavili před Hospodinem obětní hod. Král Šalomoun obětoval k obětnímu hodu 22 tisíce kusů skotu a 120 tisíc kusů bravu. Tak zasvětil král s veškerým lidem Boží dům. Kněží stáli na svých místech, též lévíci s hudebními nástroji k oslavě Hospodina. Ty dal zhotovit král David, aby jimi vzdávali Hospodinu chválu, protože jeho milosrdenství je věčné. Chválili Hospodina, jak je pověřil David. Kněží naproti nim troubili a celý Izrael stál. Šalomoun posvětil střed nádvoří, které je před Hospodinovým domem, neboť tam přinesl zápalné oběti a tučné díly pokojných obětí, protože bronzový oltář, který dal Šalomoun zhotovit, nemohl pojmout zápalnou a přídavnou oběť a tučné díly. To je, milí posluchači, úsek textu, který jsme si společně četli posledně v našem pořadu pod názvem Světem Bible. Je to prvních 7 veršů ze 7. kapitoly 2. knihy Paralipomenon. Byly to bez pochyby velmi zvláštní, velmi silné okamžiky pro krále Šalomouna a s ním i pro celý národ. Byly to historické okamžiky, které pro celý národ znamenaly na jedné straně velikou naději na obnovení a prohloubení duchovního života, tedy života s Hospodinem, a na druhé straně mohly znamenat také ještě další prohloubení sjednocení celého národa. V onen čas slavil Šalomoun a s ním celý Izrael slavnost po 7 dní. Převeliké shromáždění od cesty do Chámatu až k egyptskému potoku. To je 8. verš v 7. kapitole. Toto vyjádření nám doktor McGee vysvětluje jako nejzazší sever a nejzazší jih, odkud lidé přišli k této zvláštní historické příležitosti posvěcení chrámu pro Hospodinovo jméno. A takové posvěcení chrámu nebyla maličkost. To nebyl obřad, který by skončil za 2 hodiny, nebo snad za 1 den. Na tuto mimořádně slavnostní příležitost si všichni účastníci museli vzít pořádnou dovolenou. V onen čas slavil Šalomoun a s ním celý Izrael slavnost po 7 dní. 8. dne konali slavnostní shromáždění. Zasvěcení oltáře slavili 7 dní. Též slavnost trvala 7 dní. 23. dne 7. měsíce lid propustil. Šli do svých stanů radostně a s dobrou myslí pro to, co dobrého učinil Hospodin Davidovi a Šalomounovi i Izraeli, svému lidu. Po všech těchto slavnostních událostech Hospodin ke králi Šalomounovi promlouvá ještě jednou. Poprvé k němu Hospodin promluvil nedlouho po samotné korunovaci, kdy se ho ptal, jaké má přání, a Šalomoun si přál schopnosti pro spravování Hospodinova vyvoleného lidu. Pak nastalo období stavění, kdy byl vybudován Šalomounův královský palác a také dům pro Hospodinovo jméno. Když je tohle stavění ukončeno a všechno je uvedeno do plného provozu, Hospodin se Šalomounovi hlásí osobně ještě jednou. Na první pohled se může zdát, že nejde o nic zvláštního, žádné zvláštní poselství. To všechno už Šalomoun slyšel. Ale Hospodin ví, co dělá. Je zde vlastně kromě potvrzení, že Šalomounova modlitba, kterou vyslovil před celým národem, je vyslyšena, velmi výrazné varování. A s ohledem na to, že známe konec Šalomounova života, žel musíme říci, že to varování bylo v konečném důsledku vlastně neúčinné. Tu se v noci ukázal Šalomounovi Hospodin a řekl mu, vyslyšel jsem tvou modlitbu a vyvolil jsem si toto místo za dům pro oběti. Uzavřuli nebesa, takže nebude deště, přikážuli kobylkám, aby hubili zemi, pošluli na svůj lid mor a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest. Tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Nějaký čas chci strávit pohledem na tyto verše a přemýšlením o nich, předznamenává další postup náš učitel. Často se o nich hovoří mimo kontext, do kterého přirozeně patří, a také mimo původní význam. Někdy jsem se setkal s tímto slovem vyloženým jako zaslíbení, že když my budeme konat jisté věci, také Bůh bude konat jisté věci. A pak ten verš bylo možné přizpůsobit na nejrůznější místní okolnosti, jak kdo potřeboval, či spíš, jak se to komu hodilo. Chci k vám promluvit úplně zpříma. Jsem totiž dispenzionalista a myslím si, že je to jediný způsob přístupu k Božímu slovu, který je důsledný, pokud jde o celek. Tento přístup dává písmu doslovný význam a reálný smysl. Dispenzionalista je tedy stručně a tudíž i trochu neúplně řečeno člověk, který se na tok času od věčnosti do věčnosti, nebo chce-li někdo třeba od stvoření času až po nekonečnou věčnost bez času, dívá jako na sérii různých navzájem oddělených období. Přičemž v každém z nich Bůh s člověkem jednal poněkud odlišným způsobem. Jednal s člověkem na trochu jiných principech. Obvykle se těch období uvádí 7. V tuto chvíli si je nebudeme všechna jmenovat a biblicky zdůvodňovat jejich rozlišení či vzájemnou rozdílnost. Pro nás je nyní klíčové, že období Izraele, tedy období, kdy Bůh jednal přednostně se svým lidem, je ve svých principech kontaktu člověka s Bohem i Boha s člověkem docela jiné oproti období církve, které v těchto našich dnech právě ještě trvá. A toto naše období je zase docela odlišné od toho, co přijde, až bude z této země církev vzata při druhém příchodu Páně. Z tohoto rozdělení toku času v průběhu věků pak přirozeně plyne, že nemůžeme bez zamyšlení volně směšovat texty písma, aniž bychom se dívali na to, co bylo komu v které době řečeno. Nemůžeme tedy příliš těsně promítat starozákonní texty adresované Izraeli na církev a všelijak jinak si vybírat, co se nám líbí. Pokud to rozlišení neučiníme, vznikne totiž problém, že pak některé texty musíme pomíjet, protože by na nás svolávali třeba nepředstavitelné zlořečenství, které bylo v některých dobách adresováno zatoulanému lidu Izraele. Tolik tedy krátce a stručně na vysvětlenou k pojmu dispenzionalista, jak sám sebe náš učitel nazval. Mohu jen dodat, že liberálním teologům se tento přístup vůbec nelíbí a že jsou i jiné teologické směry, kterým toto chápání písma moc nevyhovuje, protože nabourává jejich představy o řadě věcí. Konkrétní rozdíly nám následně naznačí sám náš učitel ve svém dalším vyprávění. Jsem absolventem denominačního semináře, pokračuje tedy doktor teologie John Vernon McGee. Semináře, ve kterém většina písma byla absolutně ignorována, protože pro přemnoho věcí prostě nebyl po ruce výklad, který by odpovídal představám těch, kdo se o výklad pokoušeli. Byli jsme vyučováni asi v tom stylu, že jsme si vybrali, co se nám líbilo, čemu jsme rozuměli, a zbytek jsme prostě nechali být. Neměli jsme výklad a proto jsme se o víc nezajímali. Problém byl v tom, že nikdo nechtěl jít zpátky a podrobněji hledat, více přemýšlet a více se především modlit. Protože kdybyste šli do hloubky a vyhledali více biblických textů ke stejné problematice, mohli byste se dostat do nesnází, či přesněji řečeno, přišli byste k dalším otázkám, které byste nemohli nechat bez odpovědi. A tak studium vyvolává potřebu dalšího studia. Ačkoliv můj dispenzionalistický přístup k výkladu má taky své obtíže, přece jen řeší více otázek než jakákoliv jiná interpretační metoda, se kterou jsem se kdy setkal. Dovolte, abych vám uvedl příklady, jakou pozici tady zaujímám. Soudím, že takzvané kázání nahoře, které pronesl pán Ježíš a které je zapsáno na začátku Matoušova evangelia, kapitoly 5 až 7, ukazuje nikoli na církev, ale na dobu království, která přijde. Tam se uplatní zákon království. Přesto však věřím, že slovo, které zaznamenává kázání nahoře, má co říci také nám v naší době. Možná se někoho dotknu, ale myslím si, že zborové i soukromé vyslovování takzvané modlitby páně či takzvaného otčenáše, jak se přečasto uplatňuje v mnoha církvích, zborech a ve vlivných náboženských společnostech, je v podstatě smyslu prázdné. V době velkého soužení, která teprve přijde, bude mít svůj smysl. Ačkoliv jsem dispenzionalista, nejsem žádný hyperdispenzionalista, vymezuje hranice svého pojetí náš doktor McGee. Nevylučuji kázání nahoře, nevytrhuji je z písma, jakože by nám nemělo co říci. Přinejmenším ukazuje, že člověk je krátký na boží normy, na boží představy o čistotě a spravedlnosti. Rovněž tu takzvanou modlitbu páně pokládám za užitečnou. Jsou v ní myšlenky, které ve svých modlitbách také vyslovuji. Ale je nutno mít na paměti, že výklad, interpretace je jedna věc a aplikace, čili další, už poněkud volné, situační využití textu písma je zase jiná věc. To jsou dvě sféry zacházení s Božím slovem, které nelze bezmyšlenkovitě zaměňovat. Stará průpověď biblistů prý říká, že celé písmo je napsáno pro nás, ale není celé písmo napsáno k nám nebo o nás. Můžeme s velkým užitkem přemýšlet o mnoha přikázáních, nemáme na mysli jen desatero nebo například celý tzv. Mojžíšův zákon, přikázáních, která jsou napsána ve Starém zákoně, ale nejsou primárně prvotně napsána nám, nejsou pro nás závazná, aby nám ukázala cestu spásy nebo prostě cestu k Bohu. Ale určitá aplikace se může dotknout i nás. Duch svatý nám může i v těchto starých a na první pohled třeba poněkud odtažitých textech ukázat něco, co nás usměrní buď ve vztahu s Bohem, nebo také ve vztahu s lidmi a podobně. Tuto zkušenost můžeme prožít při upřímném čtení celého písma na modlitbách. Bůh může použít kterékoliv slovo, aby nás oslovil a usměrnil. Vraťme se nyní zpátky k našemu textu druhé knihy Paralipomenon. Tu se v noci ukázal Šalomounovi Hospodin a řekl mu: vyslyšel jsem tvou modlitbu a vyvolil jsem si toto místo za dům pro oběti. Uzavřuli nebesa, takže nebude deště. Přikážuli kobylkám, aby hubili zemi, pošluli na svůj lid mor. A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest. Tehdy je vyslyším z nebes a odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. 7. kapitola 2. knihy Paralipomenon, verše 12 až 14. Jde o situaci zasvěcení Davidova chrámu, jak jej tu v dalším výkladu nazývá náš učitel, tedy chrámu, který podle Davidova projektu postavil král Šalomoun. Slovo, které jsme si četli, je nepochybně adresováno králi Šalomounovi jako velmi osobní Hospodinovo slovo a dotýká se jeho doby a země, ve které žil. Při posvěcování chrámu se Šalomoun modlil tu svou velikou modlitbu, kterou jsme si postupně pročítali posledně. A v těchto připomenutých verších vidíme, že Hospodin tu modlitbu slyšel a v odpověď Šalomounovi říká: můj lid, který se nazývá mým jménem. Komu to říká? O kom to mluví? Říká to Šalomounovi a mluví tedy o Izraeli. Jestliže se tedy tento lid pokoří a bude se modlit a vyhledávat Hospodina a odvrátí se od svých zlých cest, pak Hospodin zaslibuje Izraeli tři věci. Tehdy vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. To jsou podmínky, které Hospodin vyřkl pro Izraele, když se zjevil Šalomounovi, a tyto podmínky a jejich důsledky v průběhu staletí velmi přesně platily. Když však odhlédneme do Nového zákona, uvidíme Jana Křtitele, jak říká: čiňte pokání a obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. To znělo do doby, kdy Izrael byl už mnoho let v područí jiných mocných národů. A Pán Ježíš Kristus tyto výroky Jana Křtitele potvrdil a také vyzýval lid, aby splnili ty podmínky nebeského království. Ale v naší době jsou Izraelité ještě stále roztroušeni po celém světě. Sice se stále postupně scházejí do své původní vlasti, ale ještě nemůžeme hovořit o skončení tohoto procesu. A s odvoláním na to, co jsme si četli jako Hospodinovo slovo Šalomounovi, doktor McGee říká, že v jejich zemi nemůže být pokoj, protože nejsou splněny podmínky pokoje. Podmínky, které jim Bůh dal. A to je doslovný výklad toho 14. verše v 7. kapitole. A nyní bychom se mohli podívat na aplikaci, tedy na rozšířený pohled, jakou zprávu tyto verše mohou přinést mně. Nemohu tento text hodit za hlavu jenom proto, že jsem zjistil, že to není slovo od Boha přímo pro mě a pro moji dobu. Ale když se v tuto chvíli, milí posluchači, dívám do dalšího textu od našeho komentátora, musím se vám omluvit, že dnešní pořad by už nepojal všechno, co nám tu chce říci a na čem nám chce ukázat rozdíl mezi interpretací a aplikací, čili výkladem a jiným praktickým využitím textu písma, než jak plyne ze samotného kontextu. Můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest. Tehdy je vyslyším z nebes. Odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. To je slovo, k němuž jsme si dnes udělali dlouhatánský úvod a k němuž se vrátíme zase příště.